Liturgia Eucaristica. Benedictus est Domine Deus universi, quia de tua largitate accepimus panem, quem tibi offerimus fructum terre et operis manum hominum, ex quo nobis fiet panis vitae. Benedictus Deus in saecula. Peruius aquae et vini mysterium, eius efficiamur divinitatis consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus est particeps. Benedictus est Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. Benedictus Deus in saecula. In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut place a tibi, Domine Deus. Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totius ecclesiae sue sancte. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, abemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.